Järjekordselt on meil eesõigus avada Jumala sõna. Ja tänase perepäeva puhul ja juba ette homse emadepäeva puhul ma mõtlesin, et meil võiks olla selline ühine nagu laste jutu moodi tekst. Ja ma loen selle Johannese evangeeliumist 21. peatükist ja kohe algusest esimesest salmist kuni 17. Pärast seda ilmus Jeesus jüngritele veel Tiberiase järve ääres, aga ta ilmus nõnda. Siimon Peetrus ja Toomas, keda nimetatakse kaksikuks, ja Naatanael, kes oli Galilea Kaanast, ja Sebedeuse pojad ja veel kaks tema jüngritest olid seal koos. Siimon Peetrus ütles neile, ma lähen kalale. Nad ütlesid talle, me tuleme sinuga koos. Sinuga kaasa. Nad läksid välja ja astusid paati. Ent sellel ööl ei püüdnud nad midagi. Aga koidu ajal seisis Jeesus kaldal. Ent jüngrid ei teadnud, et see on Jeesus. Jeesus ütles siis neile, lapsed, on teil midagi leiva kõrvaseks? Nad vastasid neile. Nad vastasid talle, ei ole. Aga tema ütles neile, heitke noot paremale poole paati, siis te leiate. Nad heitsidki ja ei jaksanud seda enam tõmmata kalade hulga tõttu. Nüüd ütles jünger, keda Jeesus armastas Peetrusele. See on Issand. Siimon Peetrus kuulnud, et see on Issand, võttis kuue ümber, sest ta oli alasti ja hüppas järve. Aga teised jüngrid tulid paadiga. Nad ei olnud ju kaldast kaugemal kui umbes 200 küünalt. Meetrites on see umbes 90 kuni 100 meetrit. Ja vedasid noota kaladega. Kui nad nüüd tulid mäele, nägid nad valmis lõket ja selle peal kala ning leiba. Jeesus ütles neile, tooge neid kalu, mida te praegu püüdsite. Siimon Peetrus läks üles ja tõmbas mäele nooda täis suuri kalu, arvult 153. Ja noot ei rebenenud, kuigi neid oli nii palju. Jeesus ütles neile, tulge sööma. Ükski jüngritest ei julgenud temalt küsida, kes sa oled. Sest nad teadsid, et ta on Issand. Jeesus tuli ja võttis leiva ja andis neile ja samuti kala. See oli Jeesusel juba kolmas kord jüngritele ilmuda pärast surnuist ülestõusmist. Kui nad nüüd olid einet võtnud, ütles Jeesus Siimon Peetrusele, Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind rohkem kui need? Peetrus ütles talle, jah, Issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle, sööda mu tallesid. Tema ütles talle veel teist korda. Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind? Ta vastas talle, jah, issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle, hoia mu lambaid kui karjane. Tema ütles talle kolmandat korda, Siimon Johannese poeg, kas ma olen sulle armas? Peetrus jäi kurvaks, et Jeesus küsis temalt kolmandat korda, kas ma olen sulle armas? Ja ta ütles temale, issand, sina tead kõik, sina tead, et sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle, sööda mu lambaid. Johannese evangeeliumi 21. peatükk on kõige viimane peatükk kõige nelja evangeeliumi kohta. See räägib ajast, mil Jeesus oli surnud ja üles tõusnud. Salm 14 ütleb, et see on Jeesusel juba kolmas kord jüngritele ilmuda pärast surnust üles tõusmist. Naistele ja Emmause jüngritele ta oli veel lisaks ilmunud. Need ei olnud nende kolme korra hulgas. Aga jüngritele, kes kuulusid nende 12 hulka, see oli kolmas kord. Esimene kord oli kohe ülestõusmispäeva õhtul, kui jüngrid olid kogunenud lukustatud uste taha ning korraga oli Jeesus nende keskel soovides rahu ja läkitades neid vaimulikule tööle. Ja seda tehes puhus ta nende peale ütles, võtke vastu püha vaim. Teine kord ilmus Jeesus jüngritele 8 päeva pärast. Ja samuti tuli Jeesus rahusõnumiga läbi lukustatud uste. Ja see kord oli ka Toomas seal hulgas. Varasemal korral teda ei olnud. Ning seal siis sai Toomas oma usule kinnitust, kui ta nägi Jeesust ja isegi katsus teda. Ja nüüd see tekst, mida me täna lugesime, on siis kolmandast korrast, kui Jeesus jüngritele ilmus. See kord ei ole öeldud päevase täpsusega, millal seekordne ilmumine toimus, aga on öeldud, et koht on teine. Kui varem olid jüngrid Jeruusalemmas, siis nüüd on nad liikunud Galileasse. Ehk nagu me lugesime, Tiberiase järve ääres. Jeesuse ajal Tiberiase linna Galilea järve äärde alles ehitati. Kuid selleks ajaks, kui Johannes oma evangeeliumi kirjutab, on linn juba niivõrd tuntust kogunud, et selle järgi kutsutakse juba kogu Galilea järve. Lugesime, et jüngrid hoiavad raskel ajal kokku. Nendest järele jäänud 11 jüngrist 11 mehest on 7 üheskoos nimepidi loetletud ja nad otsustavad koos Peetrusega kalale minna. Ja küsimus on, kuigi Jeesus nad saatis välja vaimulikule tööle ja puhus neile ka püha vaimu, on nendel ikka selline tunne, et aga ega me ei oska midagi muud teha kui kala püüda. Ja elu tahtis elamist. Igapäevaselt oli tarvis süüa ja kuskilt pidi see teenistus ju tulema. Ja kaluriamet oli mitmele neist jüngritest tuttav. See oli see, mida nad ise ka uskusid, et nad oskavad teha. Nii siis, Peetrus otsustab eluga edasi minna ja teised tulevad temaga kaasa, kalale. Kuid kalal olles tabab neid halb üllatus. See, mille kohta nad arvasid, et seda me ikka oskame. See, mille suhtes nad pidasid ennast spetsialistideks. See ei õnnestu neil. Nad ei saa hakkama. Ja Piibli aruanne ütleb, et sellel ööl ei püüdnud nad midagi. Äkki suudame meiegi oma elust meenutada olukordasid, mil me teame tegelikult, et Jumal ootab meist või meilt midagi, aga see on nii raske. Aga on elus asju, mille kohta me teame, et seda me oskame. Sellega me saame hakkama. Jumala poolt ülesanne, aga tundub, kas liiga udune, mitte aru saadav. Või me tunneme, et me ei saa seal mingit tulemust garanteerida. Me võime küll seda teha, aga tulemus ei ole meie käes. Või peame me ennast selle ülesande jaoks liiga väärituks? Peame seda ülesannet ennast liiga auliseks? Või kardame me tagasi lööke? Isegi ei ole tähtis, mis põhjusel me seda ei tee, mida Jumal meilt ootab. Aga tulemus on ikkagi see, et me defineerime ennast kellenagi, kelleks tegelikult Jumal meid ei pea. Kui Jumal oli öelnud Peetrusele, et ma teen su inimeste püüdjaks, siis Peetrus ütleb, ei, ma ikkagi olen kalamees. Ka meie elus võib olla, et me võtame sellise rolli, mis meie jaoks tundub lihtne valik. Lootuses, et me saame sellega hakkama ja hoidume välja kutsetest, millega me tõepoolest ei suuda ilma Jumalata hakkama saada. Ja võib olla me nagu arvamegi, et me ei saa ikka päriselt Jumalaga arvestada. Antud juhul siis Peetrus ja veel 6 jüngrit defineerisid ennast kaaluritena, kalameestena. Ja kuna Jeesus nende juures ei olnud, siis nad lootsid ilma temata hakkama saada. Nii nagu nad mõtlesid, ma pean nüüd ise hakkama saama. Aga see, mis toimub, on mõnes mõttes nagu kordus asjadest, mis on olnud. Déjà vu. Kordus sellest, mis oli 3 aastat varem. Luuka evangeeliumi 5. peatükis salmidest 3-6 loeme. Astunud paati, mis oli Siimona oma, palus Jeesus teda natuke maad rannast eemale sõuda. Ning ta istus ja õpetas rahva hulki paadist. Aga kui ta lõpetas kõnelemise, ütles ta Siimonale, sõua sügavale kohale ja laske oma võrgud vette loomuse katseks. Siimon vastas temale, õpetaja, me oleme terve öö vaeva näinud, ega ole midagi saanud. Aga sinu sõna peale lasen ma võrgud vette. Ja kui nad olid seda teinud, püüdsid nad nii suure hulga kalu, et nende võrgud rebenesid. Nüüd koidu valguses ja 100 meetrit kaldast eemal olles ei tunne jõngrid Jeesust ära. Seal on nende jaoks lihtsalt üks mees, kes kaldalt õpetab, kuidas tuleb kala püüda. Ja kui nad selle õpetuse järele teevad, siis sünnib ime. Täpselt samasugune ime, nagu siis, kui kõige alguses Jeesus kutsus nad endale järgima. Ja kui ta lubas nendest inimese püüdjat teha. Johannes teab kohe, see peab olema Jeesus. Ja kohe, kui Johannes on oma mõtte välja öelnud, reageerib Peetrus. Ta katab enda kuuega ja hüppab vette, et ujudes kiiremini kaldale jõuda. 3 aastat tagasi oli Peetrus reageerinud nii, et ta oli Jeesuse ette kummardunud ja tunnetades oma patusust, ta oli palunud, mine minu juurest ära, issand, sest ma olen patune mees. Mõlematel kordadel tundis Peetrus, et Jumal on lähedal. Isegi siis, kui me mõtleme, et meie toimingud on nii argised, et sinna küll Jumal ei kuulu, siis on tema siiski seal. Tema ei jäta meid meie elu võitlustes üksi. Tema hoolitseb meie eest. Enne veel, kui kogu see suur saak saab kaldale rebitud, on Jeesusel juba söök valmis. Väga perekondlikul, isegi emalikul moel hõikab Jeesus sööma, tulge sööma. Jeesusel on ammugi juba valmis lõke. Ja tuletage meelde, on koidu aeg. Millal pidi Jeesus juba tõusma, et jüngritele hakata süüa valmistama? Ja huvitav on see ka, kuidas ta jüngrite poole ju pöördub. Lapsed. Lapsed, kas teil on midagi leiva kõrvaseks? Ja jüngrid vastavad. Ei ole. Vahel tundub, nagu tahaks Jumal, et meie peaksime teda üleval. Just kui sõltuks Jumal meie kümnisest, meie annetustest, aga kui tegelikult mõelda, ega meil ei ole Jumalale midagi anda, mida tema ei oleks meile antnud. Kui Jeesus küsib meilt, lapsed, kas teil on midagi leiva kõrvaseks, siis peaksime ilmselt meiegi vastama nii nagu jüngrid. Ei ole. Kui Jumal meid ei varustaks, siis ei oleks meil midagi. Kümnise ja annetuste toomine on usutegu. Sellega me näitame, et me usaldame Jumalat. Me usaldame ja usume, et tema hoolitseb meie eest, kui oma laste eest. Tänasest loost oleme siiani õppinud, et me vajame Jumalat nii oma igapäeva ellu, meie argirutiini, kui ka tõsisemate väljakutsete puhul. Ja tähtis on see, et me talitaksime Jeesuse enda nõuande järgi, mille ta on annud Mattase evangeeliumi 6. Peatükis 33. Salmis. Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike ma paneksin sulgudesse materiaalset, antakse teile pealegi. Kuid see ei ole veel kõik. Jeesus ei piirdu selle meelde tuletamisega, et meil on taevane isa, et taevane isa hoolitseb meie eest, et meil on perekond, taevane perekond, kes meie vajaduste eest hoolitseb. Ta läheb samukes edasi ja küsib meilt, nagu ta küsis Peetruselt. Kas sa armastad mind? Ta küsib seda tõsiselt, isegi ametlikult, ees ja isa nimega. Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind? Meie kultuuritraditsioonis kõlab see, nagu pöördutaks meie poole mitte ainult ees nimepidi, vaid ees ja perekonna nimepidi. See tundub nagu vanne, nagu tootus. Ja kujuta nüüd ette, kui Jumal pöördub sinu poole, sinu eesnime ja sinu perekonna nime pidi. Ja küsib tõsiselt pühalikult, kas sa armastad mind? Mida sa vastad? Kui küsitakse, kas sa armastad mind, siis ilmselt ei eeldata, et vastus on ei. Ei soovita seda, et vastus on ei. Jeesus ei soovinud, et Peetrus oleks öelnud, ma mõtlen natuke, ma ei tea. Ma vist ikka ei armasta, ma ju alles algasin sind. Jeesus ei tahtnud, et Peetrus vastaks ei. Ja Jeesus ei soovi, et sinagi vastaksid ei. Ta ei taha seda. Ta on teinud kõik, et meie, sina ja mina, et me tunneksime, kui palju on tema meid armastanud. Ja ta igatseb, et me pühendaksime ennast temale. See Jeesuse küsimus, kas sa armastad mind? Oli küsimus armastusest kui sügavast pühendumisest. Ta kasutab sellist sõna. Aga Peetruse vastus, sa oled mulle armas. Peetrus kasutab hoopis teist sõna armastuse kohta. Mis tähendab armastust kui spontaanset ja mõnes mõttes ka kõikuvat tunnet. See ei ole see täiusliku armastuse lubamine. Aga Jeesus võtab ka selle ebatäiusliku ja kõikuva armastuse vastu ning usaldab Peetruse hoida need, kes olid Jeesusele endale kallid. Jeesus, kes oli võrrelnud ennast hea karjasega, jättis Peetrusele hoida ja toita talled ja lambad. Nii väikesed kui suured Jumala pereliikmed. Tavaliselt kasutatakse seda kirjakohta siis, kui kedagi pühendatakse eriliselt vaimuliku tööle. Ja kindlasti on see selleks puhuks täiesti sobiv kirjakoht. Täiesti sobiv mõte. Kuid me ei tohi unustada seda, et kui Jumal on sinult ja minult küsinud, kas sa armastad mind? Ja kui sina oled vastanud, jah, sa tead, sa oled mulle armas. Küll natuke kõhklevalt, aga sa oled seda siiski teinud. Ja kui sind on selle tulemusena ristitud, siis ristimine ongi esimene ordineerimine evangeeliumi tööle. Esimene ordineerimine vaimulikule tööle. Kui Jumal on sind võtnud, kui Jumal on meid kõiki võtnud oma pereliikmeteks, kui ta hoolitseb meie eest, kui ta hõikab meile nagu ema sööma, siis ta igatseb, et meie iga üks vastaksime talle armastusega. Ja sellise armastusega, mis hooliks nendest Jumala pereliikmetest, kes on meie ümber ja kes on Jeesusele kallid. Nii väikestest, talledest, kui ka suurtest, lammastest. Sööda mu tallesid, ütleb Jeesus meile. Hoia mu lambaid, ka seda ütleb Jeesus meile. Kõigile meile, kes me oleme tunnetanud tema armastuse suurust ja kes me tahame oma nõrgukese kõikuva armastuse talle pühendada. Jumal õnnistagu meid selles. Aamen.